centrale, desigur, administrației publice locale și a societății civile.
Maia Sandu, director al Direcției Generale Politici Macroeconomice și Programe de Dezvoltare la Ministerul Economiei și Comerțului.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftode. Lupta poliției cu lumânările de contrabande, istoria unui monument distrus, agenda culturală și revista presei de mâine, acestea și alte teme în următoarele aproximativ 29 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Duma de stat a Rusiei va dezbate mâine o declarație despre așa numitul război al vinului cu Moldova și Georgia. Institutul Moldovean al Viei și Vinului admite, pe de altă parte, că în Rusia au fost exportate și băuturi necalitative. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că țara sa are în vedere mai multe opțiuni pentru a împiedica Iranul să construiască armă atomică. El a insistat însă că o soluție diplomatică este preferabilă. La Kiev, conducătorii principalelor partide continuă să se certe pe tema noului guvern, la 3 săptămâni de la alegeri. Aflat în vizită în Serbia, președintele României, Traian Băsescu, s-a pronunțat pentru o soluție de compromis în privința provinciei Kosovo și pentru păstrarea actualelor granițe. Fluviul Dunărea, umflat de ploi și de topirea zăpezilor, a atins un nivel record în ultimii peste 100 de ani și amenință cu inundarea tot mai multor localități din România. Mii de locuitori din două sate la Dunărea au fost evacuați și autoritățile pregătesc evacuarea altor câtor v-ați auzit la știri. Relatează de la București Radu Stănescu.
Autoritățile române se pregătesc să evacueze aproximativ 10.000 de persoane din 4 localități ale județului Dolj, din sudul României, în cazul inundării acestor așezări. Până la această oră au fost deja evacuate alte 5.000 de persoane din zona localităților Rast și Negoi de la Dunăre, inundate de apele fluviului. Astăzi, la prânz, importante forțe ale jandarmeriei și armatei, precum și aproximativ 600 de localnici, acționau pentru astuparea unei breșe produse într-un stăvilar ce amenința cele 4 localități vizate de evacuare. Autoritățile spun că dacă digul va fi spart, va începe în cele din urmă evacuarea celor 10.000 de oameni. Mai devreme, premierul Călin Popescu-Tăriceanu lansase un apel către populația din zonele afectate de inundații să participe la ridicarea de diguri și la alte operațiuni de apărare împotriva apelor. Premierul a afirmat că i s-a transmis de către reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență că localnicii refuză să ajute la derularea operațiunilor de prevenire a inundațiilor. Șeful executivului a mai spus că există suficiente forțe pentru a se acționa în zonele afectate de inundații sau în pericol de a fi acoperite de ape, dar că este nevoie și de solidaritatea oamenilor. Totodată, premierul român a precizat că vor fi acordate despăgubiri pentru cei afectați din zonele în care s-au efectuat inundații controlate. Șeful guvernului a precizat că și pentru terenuri vor fi acordate despăgubiri în funcție de cultura existentă și de starea acesteia. Până la această oră, 13 județe din România au fost lovite de inundațiile din ultima săptămână. Au fost afectate peste 100 de localități, mai mult de 600 de case, 170 fiind distruse, iar alte 120 fiind în pericol de prăbușire. De asemenea, au fost inundate peste 20.000 de hectare de teren arabil, peste 10.000 de hectare de pășuni și fânețe, aproape 7.000 de hectare de păduri, 1.243 de fântâni, 18 poduri, 122 de podețe și aproape 400 de kilometri de drumuri județene și 120 de kilometri de drumuri comunale. Circulația este întreruptă, parțial sau total, pe 3 drumuri naționale din sudul României. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Într-o zi în care presa din România este plină de articole despre inundații, corespondenta noastră, Tania Radu, a găsit și unul despre Republica Moldova, mai exact despre un plan românesc pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Fostul ministru de externe român, Adrian Severin, comentează în ziarul Ziua planul românesc privind soluționarea conflictului din Transnistria și o face și critic și ironic în același timp. El observă că planul a fost pus în circulație ca un produs al unui grup de experți români, moldoveni și ucraineni și nu ca un document asumat de Ministerul Român de Externe. De asemenea, planul nu ar indica în niciun fel natura intereselor României legate de Transnistria. Povestit de Adrian Severin, acest plan nu face decât să recomande Rusiei diverse lucruri de bun simț, la care nimeni nu s-ar putea opune. Poate doar Rusia, adaugă însă amar semnatarul comentariului. E vorba de retragerea trupelor din Republica Moldova, de revizuirea politicii Moscovei față de cetățenii de etnie rusă din Transnistria, de prețul gazelor naturale pentru diversele țări foste membre ale URSS și așa mai departe. Față în față cu acest document semioficial, Adrian Severin vine cu propriile sale considerații, formulate aproape ca o schiță alternativă. În opinia lui, România nu are niciun interes în Transnistria, în afară de păstrarea ei în afara structurilor crimei organizate. România este interesată de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este neutră față de problemele legate de frontierele din interiorul fostei Uniuni Sovietice. Dar mai ales, spune Severin, securitatea României depinde în mare măsură de bunul mers spre democrație și stabilitate al Ucrainei. Acestea, consideră comentatorul de la Ziua, ar fi fost principiile cărora strategia românească de soluționare a conflictului transnistrean trebuia să le răspundă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un fost soldat al armatei imperiale japoneze a fost găsit în viață în patria sa adoptivă, Ucraina, la 60 de ani după ce și-a părăsit țara de baștină. Ishinosuke Uwano, în vârstă de 83 de ani, a luptat în cel de-al doilea război mondial în insula Sahalin, din extremul orient al Rusiei, după care a dispărut fără urmă. Mircea Țicudean are detalii despre acest caz.
Însoțit de unul din fiii săi, Ishinosuke Uwano a plecat astăzi de la Kiev spre Japonia, unde n-a mai fost de 6 decenii. Vreau să văd mormântul părinților mei și cireși în floare, a spus japonezul pe aeroportul capitalei ucrainene, vorbind ucraineană și purtând o căciulă de miel. Uwano le-a mai spus reporterilor că nu are de gând să se stabilească în Japonia, pentru că acum țara sa este Ucraina și că are bilet de întoarcere pe data de 28 aprilie. O oficialitate de la Tokyo, însărcinată cu căutarea veteranilor de război pierduți peste hotare, Suminori Arima, a spus agenției Associated Press că Uwano își va vizita rudele la Iwate, la o distanță de 460 de kilometri de Tokyo. Puține lucruri se știu despre biografia japonezului pierdut în Ucraina. Se știe că în august 1945, când Imperiul Soarelui Răsare a capitulat, el se afla pe insula Sahalin, din extremul oriental Rusiei. Tot acolo a mai fost reperat odată în 1958, după care familia a pierdut orice contact. Nu s-a întors niciodată în Japonia, nici n-a luat legătura cu rudele, care în anul 2000 l-au declarat decedat în război. Televiziunea publică din Japonia a adăugat la aceste informații sumare faptul că Uwano a fost recrutat în armată în 1943. Întrucât numele său a fost șters din evidențele japoneze, va intra în țara natală ca ucrainean cu pașaport ucrainean. Nimeni nu știe de ce s-a hotărât abia acum să-și viziteze țara de baștină. O agenție de presă scrie că el însuși a contactat ambasada Japoniei la Kiev, iar alta că un cunoscut i-a informat pe diplomații niponi de existența lui Uwano. Numărul prizonierilor de război japonezi pierduți fără urmă în fosta Uniune Sovietică este de aproximativ 50.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Tot despre istorie, nu istoria unui om, ci istoria unei clădiri, va fi vorba și în următoarea relatare peste câteva secunde. De Ziua Internațională a Monumentelor Istorice, ziariștii de la publicația Jurnal de la Chișinău au hotărât să protesteze față de distrugerea unei clădiri cu valoare istorică din centrul capitalei. Până pe 11 august anul trecut, clădirea se înălța pe bulevardul Ștefan cel Mare 160, chiar alături de sediul președinției. Era un edificiu construit în anul 1876 de arhitectul Alexandru Bernardați. Nici astăzi nu se știe de ce a fost demolat și la indicația cui acest edificiu. Jurnal de Chișinău a investigat cazul timp de aproape 8 luni, dar n-a aflat nimic. Cu toate acestea, jurnaliștii susțin că demolarea a fost ilegală pentru că doar Parlamentul, aflat atunci în vacanță, era în drept să o autorizeze sau să nu autorizeze distrugerea unui monument protejat de stat. Relatează Radu Bene.
Protestul s-a manifestat, de fapt, printr-o depunere de flori pe locul în care s-a aflat clădirea. Directorul publicației Jurnal de Chișinău, Val Butnaru, spune că acesta se dorește a fi mai curând un semnal de alarmă pentru societatea civilă și un avertisment adresat autorităților.
În momentul în care acest Chișinău nu mai are centru istoric, nu mai are clădiri de interes cu adevărat important istoric și arhitectonic, atunci când este dărâmată o casă chiar de valoare, cum a fost asta lui Bernardați, chiar nu se poate ignora. Dar lucrul ăsta se întâmplă la tot pasul. Cred că fiecare dintre noi trebuie să apuce să facă ceva, ceea ce nu vor autoritățile. Vă dați seama, noi am ajuns în culmea paradoxului. Statul distruge ceea ce este angajat să protejeze și a declarat că protejează. Și dacă statul distruge, noi, care nu suntem stat în viziunea lor, trebuie să apărăm ceea ce nu apără statul.
Unul din argumentele autorităților în favoarea demolării unor clădiri cu valoare istorică și arhitecturală este că acestea nu mai pot fi restaurate, iar reconstrucția lor capitală ar fi prea costisitoare. Publicistul Val Butnaru califică această atitudine drept cel puțin o lipsă de bun simț.
Dacă Republica Moldova ar fi singurul și unicul stat din Europa, cel puțin democratic, care înaintează pe această cale și încearcă să rezolve probleme, eu aș crede autoritățile. În lume sunt exemple nenumărate cum se rezolvă aceste probleme. La modul concret, această casă trebuia să fie dată elementar în arendă unuia care își asumă acest angajament. Dar trebuie autoritățile să-și bată capul. Nu cum s-a făcut cu Casa Herța, că era stipulat în contract că va fi renovată Casa Herța. Nu s-a făcut nimic. Pe cine îl doare asta? Deci nu este vorba de lipsa de resurse. Este vorba de lipsa de atitudine și lipsa de bun simț, dacă vreți, pentru bunul pe care îl mai avem.
Istoricul Iurie Colesnic asemuiește demolarea casei proiectate de Bernardați cu demolările bisericilor sau a clădirilor cu valoare istorică de către autoritățile sovietice. Faptul că anumite case cu valoare istorică sunt lăsate în paragină pentru a fi ulterior demolate, susține Colesnic, ar trăda de fapt lipsa interesului guvernării comuniste pentru trecutul istoric, dar și anumite interese strict economice.
Clădirea aceasta, familie Teodosiu, a avut aceeași soartă, deoarece acest loc este pregătit pentru o altă clădire. Chișinău, mai ales partea centrală, în viitorii ani va fi lichidat, va fi șters partea pământului, fiindcă este nevoie să construiască o capitală de tip nou, cu clădiri foarte înalte, cu clădiri demodate, fiindcă a pus deja, a trecut această etapă, iar noi abia intrăm în această fază. Și atunci, clar că orice colțișor istoric este ca o bârnă în ochi, și guvernanții aruncă foarte ușor tot ce este legat de trecutul nostru. Eu cred că este un barbarism. În fond, este un mare barbarism și societatea civilă face foarte bine că reacționează prompt la o asemenea situație, dar mie mi se pare că totuși ar trebui să ia o amparare mai mare. Dar eu cred că o asemenea demolare este echivalent cu demisia unui guvern care este irresponsabil în momentul când are în față trecutul istoric.
Autoritățile evită să comenteze demolarea casei familiei Feodosiu. Investigațiile jurnalului de Chișinău, care au durat mai bine de 8 luni, n-au reușit să aducă mai multă lumină asupra acestui caz. În Republica Moldova există aproximativ 20.000 de diverse monumente, dintre care 5.700 se află sub ocrotirea statului. În ultimii ani, sumele de la buget destinate lucrărilor de restaurare au crescut simțitor. Totuși, potrivit specialiștilor de la Ministerul Culturii, acestea sunt de câteva zeci de ori mai mici decât ar cere restaurarea măcar a celor 100 de monumente de pe lista priorităților. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat cu ocazia unei vizite neoficiale la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute că România dorește să semneze cu Republica Moldova un acord pentru protejarea monumentelor istorice. Iată cum îi explica ministrul nevoia unui astfel de acord.
Ce aștept și ceea ce reprezintă o parte din discuțiile noastre cu Ministerul Moldovean de Afaceri Externe și Integrare Europeană este să pot la un moment dat încheia, să pot semna acordul prin care cele două state își recunosc reciproc dreptul de a avea grijă de monumentele istorice. Pentru că aștept să văd niște monumente pe malul Nistrului sau risipite pe aici prin țară, acolo unde știu că au trecut părinții noștri, bunicii noștri, mânați de istorie, duși de istorie sau participând la istorie. Că s-a întâmplat acum 600 de ani sau s-a întâmplat acum 50 de ani, pentru mine este tot unul. Atâta vreme cât a putut încheia un acord de acest fel pentru monumentele militare de război, cimitirile militare de război cu Federația Rusă, nu concep să nu pot încheia un asemenea acord cu Chișinău. Atâta vreme cât am putut încheia un acord cu Federația Rusă pentru a duce în România dosarele personale ale tuturor soldaților și ofițerilor români luați prizonieri în al doilea război mondial și duși în lagărele NKVD-ului, nu văd de ce n-aș putea încheia la un moment dat un acord similar cu instituția responsabilă din Chișinău.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, într-o declarație făcută la Chișinău și consemnată de Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Înainte de Paște, în săptămâna patimelor, Ministerul de Interne i-a avertizat pe cei care vând în piețe lumânări, iconițe sau orice alte obiecte considerate religioase că le va confisca mărfurile. Potrivit poliției, lumânările pot fi puse în vânzare doar cu autorizație de la biserică. Cei care intră pe domeniul comercial al bisericii riscă să fie sancționați și să plătească o amendă de 900 de lei. În urma unui apel lansat de Mitropolia Moldovei, Ministerul de Interne a trecut la acțiune sechestrând un camion cu lumânări care venea din Rusia. Despre colaborarea între biserică și poliție în lupta cu contrabanda de lumânări, relatează Elena Cioina.
Mitropolia Moldovei le-a cerut mai multor instituții laice să îngrădească afacerile unor comercianți care nu obțin binecuvântare și în plus diminuează veniturile bisericilor. Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Kebaș, face trimiterea la o lege a monopolului bisericesc în care este indicat clar că bisericii îi aparține în exclusivitate dreptul de a produce și de a vinde obiecte de cult din acest nomenclator, făcând parte și lumânările.
Biserica este o instituție autofinanțată. Toate cheltuielile care, bineînțeles, există, din care își fac înzestrări locașilor sfinte, se fac dintr-un anumit venit. Venitul ăsta este presupus că vine doar din prestarea serviciilor cultice, cât și comercializarea obiectele de cult.
Vadim Kebaș mai spune că Mitropolia a recurs la acest gest și din considerentul că obiectele de cult, inclusiv lumânările care ajung la Enoriaș, trebuie neapărat să fie sfințite. Administratorul pieții centrale, Eugen Toma, ne-a spus că lumânările de regulă sunt comercializate de persoane de etnie romă. Deși li s-a interzis în repetate rânduri, acestea reușesc să le vândă pe ascuns.
Sunt cazuri sporadice, noi reținem persoanele ce fac acest fapt și le conducem la sectorul de poliție din teritoriul pieței, care la rândul lor fac acte cu contravadministrative, chiar și penale.
Ca să mă convinc că într-adevăr lumânările se vând pe ascuns, am mers la piața.
Spuneți-mi, dar nu mai vindeți lumânări?
Lumânări
avem. Aveți?
20 de lei sută.
20 de lei sută. De...
Hai lumânări, băie de ouă, lumânări.
I-am întrebat și pe oameni ce părere au despre faptul că în piață a fost interzisă vânzarea lumânărilor.
Eu din magazin am zile mai mari, care sunt mai mult, la sângrești nu cumpăr.
Iau ca ajuns țărcă, fitam pe cupaie.
Merg la biserică și îmi cumpăr lumânări de acolo. Cred că astfel mă curăță lumina lui Dumnezeu. La piață nu trebuie să se vândă asemenea lucruri. Consider asta o profanare a lucrurilor sfinte.
Eu de la Metropolia, Moldovei. Mai greu știu că și le la Metropolia și las lumânări sfințite. Dar este la țigani.
L-am întrebat pe Vlad Cubreacov, consilier al Mitropoliei Basarabie și președinte al grupului parlamentar creștin-democrat, a menționat că este adevărat că legea despre culte, la care s-a referit de fapt și Vadim Cheibaș, prin articolul 35, tiparitor și drepturi de cult, instituie dreptul exclusiv al cultelor recunoscute de stat și înregistrate conform legii, să producă și să comercializeze obiecte de cult, printre care figurează tămâia și lumânările, inclusiv cele decorative pentru nunți și botezuri. Dar, a spus Cubreacov,
în Republica Moldova există cel puțin 5 culte recunoscute dintr-un ansamblu de 19 care utilizează în practica curentă obiecte de cult, cum ar fi lumânările. Este vorba, dincolo de structura locală a Patriarhiei Ruse de la Moscova, de Mitropolia Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române, de Biserica Ortodoxă Rusă de rit vechi, de Biserica Apostolică Armenească și, în definitiv, de Biserica Romano-Catolică din Moldova. Toate aceste culte sunt susceptibile de a exercita dreptul lor exclusiv de a produce și comercializa, atenție, pentru proprii credincioși, a unor asemenea obiecte de cult.
Viorel Chetraru, șeful Direcției Delicte Transfrontaliere și Informaționale din cadrul Ministerului de Interne, a declarat astăzi la o conferință de presă că importatorii și vânzătorii de obiecte de cult, inclusiv lumânări, pot să ia autorizații atât de la Mitropolia Moldovei, care se subordonează Patriarhiei Ruse, cât și de la cea a Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Chetraru a adăugat că săptămâna trecută au fost confiscate mai multe tone de lumânări importate ilegal în Republica Moldova.
În mare parte, acestea sunt obiecte produse în Rusia. Noi am înregistrat un caz de import ilegal de 17 tone de lumânări care au fost confiscate săptămâna trecută. Mai sunt și cazuri de import ilegal de literatură religioasă din Ucraina, România. Chiar și în Moldova au fost descoperite câteva mini-fabrici care produceau ilegal lumânări.
Viorel Chetraru a menționat că timp de o lună polițiștii au întocmit 136 de procese administrative și au scos din circuit obiecte de cult care se vindeau neautorizat. Valoarea acestora depășește 350.000 de lei. Chetraru a precizat că în primele luni ale acestui an poliția nu a înregistrat niciun caz de comercializare în Moldova a obiectelor de cult furate de o valoare istorică și culturală deosebită. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Este sau nu cultura din Republica Moldova amenințată de provincialism? Și ce înseamnă provincialism? Sunt întrebări la care își propune să răspundă în ediția de astăzi a rubricii autorul ei, Dumitru Crudu.
Mișcarea de la sfârșitul anilor 80 de conservare și de salvare a identității naționale a declanșat în plan social o redeșteptare a conștiinței naționale, numai că în timp a avut și un efect nefast, a contribuit la reapariția provincialismului. Această concluzie o acceptă o mare parte a scriitorilor și eseiștilor cu care am discutat. Acest lucru s-a întâmplat, consideră dramaturgul și eseistul Constantin Cheianu, pentru că producătorii de cultură s-au axat pe idealizarea specificului național, de multe ori în detrimentul dialogului multicultural. După Constantin Cheianu, prima trăsătură a provincialismului cultural moldovenesc este izolarea, când consumatorii sau producătorii de cultură nu cunosc și nici nu vor să știe ce se face în cultura altor țări.
Atunci când stai acolo unde te-ai născut și unde crești și unde ai învățat niște lucruri de la părinți, din cărți, și nu ești capabil să te uiți la tine dintr-o parte și să te raportezi la cei din jurul tău, la alte culturi, la alte mentalități.
Provincialismul s-ar manifesta printr-o izolare de ceea ce se întâmplă astăzi în cultura europeană, când anumiți scriitori din literatura universală ca Saramago sau Llosa au mai puțină importanță la Chișinău decât unii literați contemporani indigeni și când valorile diferenței sau ale toleranței ale culturii europene sunt înlocuite cu valorile locului. După criticul literar și eseistul Eugen Lungu, cultura din Republica Moldova își relevă provincialismul în raport cu cultura românească.
Noi deosebim în primul rând ca limbă. Regionalismele noastre nu întotdeauna sunt pline de farmec într-o operă literară. Ne deosebim apoi prin pășunismul nostru, prin o abordare tradiționalistă ca formă și puțin adâncă în conținut, prin inapetența noastră pentru experiment.
După Eugen Lungu, o soluție pentru a ieși din provincialism este sincronizarea cu ceea ce se întâmplă astăzi în cultura românească. Dar nici această soluție nu va fi macrobiană dacă nu se va realiza mai întâi un alt lucru.
Cred că Adrian Marino avea dreptate când spunea că centrul cultural al unei regiuni sau unei zone coincide întotdeauna cu cel geografic. Centrul cultural este acolo unde se produce un eveniment cultural. Nu avem decât să producem aceste evenimente culturale care îl face din noi un centru. Sigur, pentru noi e o idee cam utopică, dar de ce nu?
În opinia lui Constantin Cheianu și Eugen Lungu, o șansă a culturii din Republica Moldova de a ieși din provincialism este să dea dovadă de mai multă deschidere spre noutate. Eseistul bucureștean Ciprian Șulea consideră că provincialismul este și o tară a culturii românești, nu numai a culturii din Republica Moldova.
Cred că e din cauza că România e centralizată, e foarte centralizată, întotdeauna a fost centralizată și într-un fel cred că nici nu putea fi altfel. A existat critica asta și la după Marea Unire, că și bățărăbenii și ardelenii au sperat că se va face o descentralizare. Eu cred că nici nu se putea face în momentul ăla. Era un stat subdezvoltat care nu-și permitea să se descentralizeze. Așa e și acum. Centrele locale sunt foarte puține și sunt slabe. Sigur, e Clujul, e Iașiul care sunt centre culturale de tradiție, dar sunt prea puține și nici acolo nu e suficientă încredere în sine a oamenilor încât să, nu știu, să-și permită să aibă alte opinii, alte idei decât centru. Cred că de acolo vine, în mare parte, complexul de provincial.
După Ciprian Șulea, ieșirea din provincialism este una dintre problemele cele mai mari ale culturii din România și din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
După ce l-a ascultat pe ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, editorialistul Moldovei Suverane Eduard Balan a constatat că, citez, avem mult de muncit pentru a schimba starea de lucruri în bine în interiorul țării. Bună oară, s-a demonstrat că avem multe de recuperat la capitolul corupție, scrie publicistul de la Moldova Suveran. Temele principale din săptămânalul ECO ediția de miercuri sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Ziarul de mâine scrie că Federația Rusă, împreună cu administrația autoproclamată RMN, elaborează schema de iertare a datoriilor de circa $1 miliard pentru gazele furnizate de Gazprom. Totodată, Rusia a anunțat că este dispusă să ofere Tiraspolului un ajutor în mărime de $50 milioane și un credit de $150 milioane, condiția angajării a circa 100 de întreprinderi industriale din zonă. Pe cât de legal ar fi o asemenea tranzacție, e greu de spus, dar eforturile administrației de la Moscova par a fi niște încercări de a obține măcar o mică compensație pentru sutele de milioane și chiar miliarde de dolari acordați sub formă de gaze ieftine regimului de la Tiraspol.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi impresiile publicistului Constantin Tănase întors recent din Israel. Prima surpriză, scrie Constantin Tănase, am avut-o în aeroportul din Tel Aviv. Controlul a fost mai sumar chiar decât cel de la aeroportul din Chișinău. Când, citez, aterizezi la Chișinău și treci controlul pașapoartelor, în ghișeele de plastic te așteaptă niște grăniceri îmbrăcați în uniforme sovietice care te cercetează îndelung cu priviri reci. La Tel Aviv ne-a controlat actele o doamnă cu un zâmbet larg pe buze. În jur nici poliție, nici militari. Citat încheiat. Punctul de plecare al editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine este crearea Partidului Democrației Sociale, al cărui lider este ex-prim-ministru Dumitru Braghiș. Aparent, la mijloc e un eveniment banal, scrie Bogatu. Și asta nu pentru că titulatura noului partid e lipsită de originalitate. Totuși, formarea Partidului Democrației Sociale nu pare să stea sub semnul unor spirite naive sau necontrolate. Acum câteva luni, un grup important din fostul bloc Moldova Democrată a părăsit în mod organizat formațiunea care l-a adus în Parlament, scrie ziaristul de la Flux. Ce motive au avut unii deputați ai Alianței Moldova Noastră să-l urmeze pe fostul prim-ministru? Unul singur, consideră Bogatu. Locul, citesc, de pe scena politică în care s-au postat, era dotat cu destule trambuline și rampe de relansare spre vârfurile piramidei, citat încheiat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii și înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt. Duma de stat a Rusiei va dezbate mâine o declarație despre așa zisul război al vinului cu Moldova și Georgia. Între timp, Institutul Moldovean al Viei și Vinului a admis că în Rusia au fost exportate și băuturi necalitative. Aflat în vizită în Serbia, președintele României Traian Băsescu s-a pronunțat pentru o soluție de compromis în privința provinciei Kosovo și pentru păstrarea actualelor granițe. La Kiev, conducătorii principalelor partide continuă să se certe pe tema noului guvern la 3 săptămâni de la alegeri. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că țara sa are în vedere mai multe opțiuni pentru a împiedica Iranul să construiască armă atomică. Insistat însă că o soluție diplomatică este preferabilă. Punem punct aici. Prezentatorul ediției de astăzi, Alexandru Ieftode, vă mulțumește că ascultați Europa Liberă.